Κύριε Φαρασαλινέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα
σας. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Να είστε καλά.
Αποτιμήστε μας την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε καταρχάς, σε σχέση με το lockdown, σε σχέση με το επιδημικό κύμα.
Νομίζω ότι και οι πλέον μετριοπαθείς εκτιμήσεις έχουν πέσει έξω. Δηλαδή έχουμε μια πάρα πάρα πολύ αργή βελτίωση, χωρίς να υπάρχει βελτίωση ιδιαίτερη στην πίεση στο σύστημα υγείας, και νομίζω καταδεικνύει τα προβλήματα στρατηγικής όταν έχεις ως κεντρική στρατηγική το lockdown. Γιατί άλλο να χρησιμοποιείς το lockdown, όπως λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε περιπτώσεις σε οποίες έχεις μια ανάγκη να κερδίσεις χρόνο για να κάνεις κάτι, και άλλο να γίνεται κεντρικό στρατηγικό μέσο για τη διαχείριση στο σύνολο της πανδημίας.
Εννοείται ότι χάθηκε χρόνος, δεν υπήρξε η κατάλληλη προετοιμασία αντιμετώπισης μέχρι τώρα μιας κατάστασης την οποία αναμέναμε, και ενδεχομένως εννοείται ότι και σε αυτό το lockdown έχουμε μία μη προπαρασκευή για αυτό που θα έρθει.
Το ζήτημα είναι κυρίως ότι γίνεται μετά. Και εγώ προσωπικά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι δεν βλέπουμε να υπάρχει ένα πλάνο για το τι θα κάνουμε μετά, πέρα από το να ξαναμπούμε σε ένα lockdown εφόσον χρειαστεί. Και νομίζω ότι έπρεπε να πάρουμε μαθήματα από τις χώρες οι οποίες είχαν καταστροφικό πρώτο κύμα, όπου εμείς δεν είχαμε. Οι Ιταλοί, για παράδειγμα, από το Μάρτιο λένε ότι ό,τι νοσοκομεία και να έχεις και όσο και να τα εξοπλίσεις, είναι αδύνατο να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα είναι τεράστιο της ταχείας διασποράς του ιού, και αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μεθ και με νοσοκομεία. Πρέπει να έχεις ως στρατηγική το να αποφύγεις την πίεση στα νοσοκομεία και στη μεθ.
Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, κύριε Φαρσαλίνη, αφού μιλάμε για πλάνο?
Αυτό θα μπορούσε να γίνει μόνο ενισχύοντας, και αυτό είναι δύσκολο βέβαια, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και χρησιμοποιώντας μέτρα σε επίπεδο κοινότητας, ώστε να αντιμετωπίσουμε πολύπλευρα, γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει δυνατότητες πολύπλευρα να αντιμετωπίσει το θέμα, ώστε να αποφύγουμε την πίεση στα νοσοκομεία. Νομίζω ότι το δεύτερο κύμα, και όχι το πρώτο, είναι χαρακτηριστικό του πως τα νοσοκομεία, όσο και να τα ενισχύσει, που χρειάζονται, δεν λέμε ότι δεν χρειάζονται, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τόσο ταχύτητα διασποράς, τόσο οξυκόρυφα επιδημικά κύματα, και βλέπετε την κατάσταση σήμερα.
Όταν μιλάτε για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, φαντάζομαι μιλάτε για κέντρα υγείας, μιλάτε για γιατρό της γειτονιάς, μιλάτε για γιατρούς που λείπουν, μιλάτε για επιδημιολογική επιτήρηση. Καταλαβαίνω
βεβαίως,
σωστά.
Βεβαίως, είναι πολύπλευρο. Ξεκινώντας από την περίθαλψη, αυτό που περιγράψατε εσείς, πρόσφατα κάναμε μια επιστημονική δημοσίευση 24 συγγραφείς, από τους οποίους οι μισοί ήταν Έλληνες, οι άλλοι μισοί ήταν ξένοι επιστήμονες, και παρουσιάσαμε 12 προτάσεις. Με εφαρμογή και για την Ελλάδα, χρησιμοποιήσαμε μάλιστα την Ελλάδα και σαν παράδειγμα για το τι έγινε και τι λάθη συνέβησαν. 12 προτάσεις ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και της κοινοτικής υγείας ως κεντρικό στρατηγικό μέσο για τον έλεγχο της πανδημίας, έτσι να εξαλείψουμε τον ιό, είναι αδύνατο. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό. Αλλά να το ελέγξουμε και να μην είμαστε στην κατάσταση όπως είμαστε σήμερα. Το λέμε όλοι, ξέρετε, έτσι, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αυτό λέει. Και λέει ότι τα lockdown, ναι, χρησιμοποίησε τα ως λύση ανάγκης, να μην πούμε λύση απελπισίας, αλλά με σκοπό να κάνεις κάτι. Στο επιδημικό που αναφέρετε, το οποίο το περιγράφουμε και αυτό, είναι ένα άλλο ζήτημα, στο οποίο νομίζω ότι έχουμε τραγική έλλειψη. Δεν υπάρχει καμία ουσιαστικά επιδημιολογική παρατήρηση. Πάρα πολλά στοιχεία λείπουν, και κάποια άλλα που ίσως συγκεντρώνονται, δεν έχουμε πρόσβαση εμείς ή εκτός των επιτροπών, και δεν μπορούμε να βγάλουμε και κανένα συμπέρασμα.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τι να περιμένουμε, κύριε Φαρασαλίνε?
Εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος. Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα πέσει το κύμα, γιατί ξέρετε και σε περιοχές όπου δεν παίρνουν τόσο περιοριστικά μέτρα πέφτει. Δεν υπάρχει κάποιο κύμα το οποίο συνεχίζει τα νοδικό επάπειρον. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πολύ σύντομα φοβάμαι ότι θα βρεθούμε σε ίδιες καταστάσεις. Και μην ξεχνάτε, μόλις τώρα μπήκε ο χειμώνας, έτσι. Είναι πράγματα τα οποία πολλοί από εμάς τα λέγαμε από το καλοκαίρι, όπου το καλοκαίρι υπήρχε ο φυσυχασμός και ίσως χαρακτηριζόμασταν και γραφικοί. Αλλά να σας πω την αλήθεια, και εγώ που ήμουν έτσι αρκετά επιφυλακτικός, δεν περίμενα ότι θα έχουμε κύμα τόσο νωρίς τέτοιας έντασης. Περίμενα ότι, επειδή στην Ελλάδα, ξέρετε, αργεί ο χειμώνας όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, ότι θα έρχονταν πιο μετά. Ήρθε νωρίτερα και δυστυχώς, όπως βλέπετε, δεν καταστέλλεται εύκολα. Δεν πέφτει η πίεση στο σύστημα υγείας. Έχουμε συμπληρώσει πάνω από ένα μήνα lockdown και κάποιες περιοχές, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, ακόμα περισσότερο. Και βλέπετε να συνεχίζεται αυτό το πράγμα.
Αυτή η αύξηση του δίκτυου θνητότητας από τις 22 Νοεμβρίου στις 2 Δεκεμβρίου, που έφτασε, αν θυμάμαι καλά, από το 1,8 στο 2,3, πού την αποδίδετε?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι δεν κάνουμε και όσα τεστ χρειάζεται να γίνουν, αλλά σε όλες τις χώρες αυτό το ζήτημα υπάρχει. Δηλαδή, πάντα η θνητότητα με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι μεγαλύτερη από την πραγματική, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι είτε είναι ασυμπτωματικοί είτε κάνουν ήπια νόσο, δεν κάνουν εξέταση ποτέ και γι' αυτό δεν τους βρίσκουμε όλους. Να σας θυμίσω ότι στην αρχή της πανδημίας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλούσε για 5%, μετά 3,4%, και εδώ στην Ελλάδα δεν είναι τόση η θνητότητα, είναι μικρότερη. Απλά δείχνει ότι δεν έχουμε και επαρκείς δομές αναλύσεων, δηλαδή διαγνωστικών τεστ, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε όλους όσους νοσούν ή όσους περισσότερους μπορούμε, το οποίο θα έριχνε, ξέρετε, το δείχνει τη θνητότητα. Το πρόβλημα είναι ότι τώρα είμαστε σε μια φάση έκρηξης, αυξημένου υλικού φορτίου, και δεν πέφτει όπως βλέπετε. Αντιστέκεται και στα μέτρα τα περιοριστικά.
Λέει μια παλιά οικονομική θεωρία, η οποία είναι θεωρία της λογικής, κοινής λογικής για όλα τα θέματα, ότι για να βρεις τι είναι σωστό, αν έχεις υποπέσει το λάθος, πρέπει να εντοπίσεις τα αίτια του λάθους. Ποια είναι τα αίτια, κατά τη γνώμη σας?
Νομίζω ότι ακολουθήσαμε και λάθος επικοινωνιακή στρατηγική από την αρχή, με πάρα πολλές υπερβολές, οι οποίες κατά τη γνώμη μου δημιούργησαν σύγχυση. Και βλέπετε τη σύγχυση και τώρα, από τη μία υπερβολική φοβία στον πληθυσμό, από την άλλη υπερβολική αισιοδοξία για τα εμβόλια, τα οποία δεν τα έχουμε ακόμα, έτσι. Και ακόμα και αν τα έχουμε και αν πούμε ότι θα λάβουν έγκριση, θα χρειαστούν να περάσουν μήνες για να έχουμε εμβολιασμό σε μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Εκεί θα δούμε τις διαφορές. Και ταυτόχρονα δημιουργείται τώρα και ένα κλίμα εφησυχασμού, το οποίο κατά τη γνώμη είναι πάρα πολύ προώρο, γιατί όπως σας είπα, έχουμε τον Ιανουάριο μπροστά μας, έχουμε τον Φεβρουάριο, έχουμε σοβαρά προβλήματα. Από την άλλη, είναι γεγονός ότι υπάρχει αβεβαιότητα, επιστημονική αβεβαιότητα, σε όλα όσα κάνουμε. Σε πολλά, να μην πω σε όλα, σε πολλά από όσα κάνουμε. Εγώ δεν είδα να αποδεχόμαστε και να παραδεχόμαστε και στον πληθυσμό, γιατί είμαι πάντα, πάντα υποστηρίζω ότι πρέπει να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Έχω την εντύπωση ότι χρησιμοποίησαμε μια τακτική υπερβολών, γιατί είχαμε σκοπό, θεωρούσαμε ότι έτσι θα πείσαμε τον κόσμο. Αυτό γυρίζει μπούμερανγκ. Δηλαδή είχαμε ένα υπερβολικά πανηγυρικό κλίμα την Άνοιξη, το Μάιο-Ιούνιο. Τώρα ξεκινήσαμε το lockdown θεωρώντας ότι το lockdown θα λύσει το θέμα, και ξεχνάμε ότι δεν θα ανοίξουμε καλοκαίρι όπου θα είμαστε όλοι σε ανοιχτούς χώρους και με χαμηλό υλικό φορτίο όπως ήταν το Μάιο. Θα ανοίξουμε μέσα στο χειμώνα και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχουμε στην κοινότητα την ποσότητα του ιού, έτσι να το πω έτσι για να το καταλάβουν και οι ακροατές, που είχαμε το Μάιο. Αυτό είναι ένα εκρηκτικό πρόβλημα, το οποίο φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα το ξαναζήσουμε όπως θα ζούσαμε τώρα την περίοδο που μπήκαμε σε lockdown. Και αυτό με κάνει εξαιρετικά ανήσυχο.
Κύριε Φρασαλινέ, χτες εμείς ανοίξαμε και εδώ στο Real, στην εκπομπή, αυτό το θέμα με τα φάρμακα, τα δύο φάρμακα, ναι, με τη συνδρομή του καθηγητή, του κυρίου Κούβελα. Τα δύο φάρμακα τα οποία έχουν αδειοδοτηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά βάση το ένα, το οποίο είναι και σε διαθεσιμότητα από ό,τι μας έλεγε, από την εταιρεία η οποία το παράγει. Η δική σας, ναι, η δική σας η γνώση γύρω από το ζήτημα του φαρμάκου ποια είναι?
Εγώ γνωρίζω από την αρχή της ανακοινώσεις του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη ήταν στις 9 Νοεμβρίου, η επόμενη ήταν στις 21 Νοεμβρίου. Είναι επίσημα ανακοινωμένα με δελτία τύπου. Η πρώτη εταιρεία που έβγαλε μονοκλονικά έχει δημοσιεύσει και σε μεγάλο επιστημονικό περιοδικό, στο New England Journal of Medicine, τα πρώτα στοιχεία από τη μελέτη φάση 2 από τις 28 Οκτωβρίου. Ψάχνοντας λοιπόν την ιατρική βιβλιογραφία, αλλά ακόμα και τα επίσημα δελτία τύπου του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων, ΣΥΠΑ, ήταν γνωστά αυτά. Μου έκανε εντύπωση που δεν είναι γνωστά στην Ελλάδα και δεν ακούγεται καθόλου, και μου κάνει εντύπωση και η απραξία της του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, οι οποίοι δεν ακούμε τίποτα για έγκριση, έστω άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης, γιατί στη ΣΥΠΑ δεν πήρε έγκριση, πήρε άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης. Αυτό, το Emergency Use Authorization, είναι ακριβώς αυτό για το οποίο έχει καταθέσει και η πρώτη εταιρεία την τυχή για να πάρει έγκριση του εμβολίου της, της Pfizer. Είναι άδεια χρήση έκτακτης ανάγκης. Αυτό λοιπόν το έχει δώσει ο FDA σε δύο μονοκλονικά αντισώματα από τις 9 Νοεμβρίου και από τις 21 Νοεμβρίου. Για ποιο λόγο στην Ευρώπη δεν ακούμε και στα μέσα αλλά και γενικώς δεν βλέπουμε να γίνεται συζήτηση, δεν το καταλαβαίνω. Θα σας πω μάλιστα ότι σήμερα, όλος τυχαίως, βρήκα δημοσίευση σε ελληνικό ιατρικό site από την συνάδελφό σας, την κυρία Δέσποινα Καραγιαννοπούλου, την οποία τυχαίνει και γνωρίζω και προσωπικά, του ενός στελέχους της εταιρείας, μιας από τις εταιρείες που φέρνει το, που φτιάχνει τα μονοκλινικά της σώματα, δεν θα πω το όνομα, στις 19 Νοεμβρίου σε ελληνικό site. Ο τίτλος της συνέντευξης είναι «Το μείζον θέμα είναι να έχουμε άμεσα διαθέσιμο στη χώρα μας το συγκεκριμένο μονοκλινικό αντίσωμα». Άρα και στα ελληνικά μέσα έχει παίξει από 19 Νοεμβρίου, δηλαδή 10 μέρες αφού έλαβαν την έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και για να το λέει αυτό κάποιος στέλεχος εταιρείας, σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα να έρθουν αυτά.
Ανεξάρτητα από τον ισχυρισμό του στελέχους της εταιρείας σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα του φαρμάκου, δηλαδή ανεξάρτητα από το εμπορικό σκέλος, ναι, σε ό,τι αφορά τη δική σας επιστημονική προσέγγιση, τη μελέτη σας, τη γνώση σας. Αυτό το οποίο περιγράφεται για το συγκεκριμένο φάρμακο, ότι δηλαδή θεραπεύει τους ανθρώπους που νοσούν με ήπια ή μέτρια συμπτώματα, είναι ακριβές?
Ναι, αυτό είναι ένα αντίσωμα, όπως είναι τα αντισώματα που ελπίζουμε να φτιάξουμε και να δουλεύουν για αρκετό διάστημα με τα εμβόλια. Αυτό λοιπόν για να δοθεί και η έγκριση που πήρε ΣΥΠΑ, γιατί γνωρίζουμε από αυτά τα οποία μας έχουν πει οι αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έγκριση που πήρε λοιπόν είναι να δοθεί πολύ νωρίς μετά την έναρξη συμπτωμάτων. Σκεφτείτε ότι στις μελέτες που έκαναν οι δύο εταιρείες το έδωσαν κατά μέσο όρο 3 και 4 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Άρα πρέπει να δοθεί άμεσα. Και πρέπει να δοθεί ακριβώς όπως είπατε σε άτομα τα οποία έχουν ήπια ή μέτρια νόσο. Όχι σε άτομα που αρχίζουν και χρειάζονται πλέον χορήγηση οξυγόνου. Γιατί αυτό σημαίνει ότι έχει περάσει πλέον το διάστημα και εκεί δεν είναι ο ίδιος ο ιός που δημιουργεί το πρόβλημα, αλλά η υπερβολική αντίδραση του ανασωπητικού μας συστήματος που δημιουργεί το πρόβλημα. Άρα μιλάμε για έγκαιρη χορήγηση σε άτομα υψηλού κινδύνου που μπορεί να είναι ένας 55χρονος με υπέρταση, ένας 55χρονος με ιστορικό στεφανιάς νόσου, με ένα έμφραγμα στο παρελθόν, ένας 50 ετών με χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια. Τέτοια περιστατικά μιλάμε, οι οποίοι έχουν αυξημένο κίνδυνο να καταλήξουν στο νοσοκομείο. Τα φάρμακα αυτά μείωσαν τις ανάγκες να καταλήξει κάποιος στο νοσοκομείο κατά 65% και 70% σε σχέση με το εικονικό φάρμακο. Στις μελέτες στις οποίες επικαλείται ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων ΣΥΠΑ, για τις οποίες έδωσε την άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης.
Πείτε μου κάτι, αυτή τη στιγμή στα ελληνικά νοσοκομεία νοσηλεύονται περί τους 4.000 ανθρώπους εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας.
Ναι.
Για αυτούς τους ανθρώπους ή για όσους από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει χρειαστεί παροχή οξυγόνου ή η εικόνα της νόσου δεν έχει επιβαρύνει την υγεία τους.
Ναι.
Για αυτούς τους ασθενείς θα ήταν καλοδεχούμενο ένα τέτοιο φάρμακο?
Η έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων δεν αφορά ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, και να σας πω γιατί. Γιατί οι ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο συνήθως καταλήγουν στο νοσοκομείο αρκετές μέρες μετά την έναρξη συμπτωμάτων. Αναφέρει δηλαδή χαρακτηριστικά ότι για χρήση εντός νοσοκομείου θα πρέπει να γίνει μόνο στα πλαίσια μιας κλινικής μελέτης. Παρόλα αυτά, κάποιος ο οποίος καταλήγει στο νοσοκομείο νωρίς και δεν χρήζει οξυγονοθεραπείας θα μπορούσε σαφώς να λάβει το φάρμακο. Αλλά προσέξτε, μιλάμε για ένα φάρμακο το οποίο το δίνεις μία φορά. Δεν έχει καθημερινή χορήγηση, μία φορά το δίνεις. Άπαξ, δηλαδή μια φορά μια ενδοφλέβια έκχυση κάνεις, την οποία στις ΥΠΑ την κάναν εκτός νοσοκομείου, γιατί σας είπα ότι πρέπει να γίνει σύντομα, και τελειώνεις. Δεν χρειάζεται ξανά χορήγηση. Έτσι. Πάντως το κρίσιμο είναι ότι δεν αφορά τα άτομα που νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, δεν αφορά τα άτομα που έχουν φτάσει σε σημείο να χρειάζονται οξυγόνο, αφορά τα πρώτα στάδια, γιατί τότε είναι το κρίσιμο να παρέμβεις για να μειώσεις το ειδικό φορτίο. Να σας υπενθυμίσω ότι και στη γρήπη, για παράδειγμα, που έχουμε φάρμακο, το φάρμακο είναι άχρηστο αν δοθεί 2 ή στη χειρότερη περίπτωση 5 μέρες μετά την έναρξη συμπτωμάτων.
Μάλιστα. Μας λέτε, λοιπόν,
συμβαίνει με όλα, ξέρετε.
Μας λέτε λοιπόν ότι αυτό το σκεύασμα είναι ένα όπλο στα χέρια της ανθρωπότητας, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μην καταλήξει να έχει ανάγκη τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το καταλαβαίνω έτσι με απλά ή ακόμα και απλοϊκά. Το καταλαβαίνω σωστά?
Πολύ σωστά, για να μην επιδεινωθεί και να μην χρειαστεί νοσηλεία με χορήγηση οξυγόνου ή και μονάδα εντατικής θεραπείας.
Έχετε εξήγηση γιατί τα νοσοκομεία του κόσμου, ενός κόσμου ο οποίος είναι στη δίνη της πανδημίας, δεν έχουν εφοδιαστεί με αυτό το σκεύασμα?
Καταρχάς θα υπάρχει σίγουρα ένα ζήτημα παραγωγής. Η εταιρεία, η μία από τις δύο που έχει ανακοινώσει κάποια νούμερα, έχουν πει ότι θα έχουν 1 εκατομμύριο δόσεις το 2020, από τις οποίες 700.000 είναι για χρήση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, άρα 300.000 τις έχουν δεσμεύσει οι ΗΠΑ. Καταλαβαίνετε τώρα ότι μία δόση αφορά έναν άνθρωπο, άρα ό,τι νούμερο λέμε αφορά και ασθενή ταυτόχρονα. Από εκεί και πέρα, αυτό που εγώ έχω επισημάνει είναι το ότι ο Οργανισμός Φαρμάκων Ευρωπαϊκός δεν έχει προχωρήσει στο να δώσει άδεια χρήσης έκτακτης ανάγκης, ενώ έχει περάσει πάνω από ένας μήνας, σχεδόν ένας μήνας από το 1 και 15 μέρες περίπου από το 20 μέρες από το δεύτερο, το οποίο πήρε έγκριση στην ΕΠΑ.
Έχετε εικόνα αν τέτοιο σκεύασμα έχει φτάσει στην Ελλάδα για ασθενείς?
Έχω ακούσει τις ανακοινώσεις ότι έρχονται ή θα έρθουν τέτοια σκευάσματα, νομίζω από τη μία εταιρεία. Δεν έχω υπόψη μου αν έχει χρησιμοποιηθεί πειραματικά, αλλά και στην Ελλάδα, ξέρετε, πειραματικά θα έρθει, δηλαδή στα πλαίσια κλινικού πρωτοκόλου, διότι όπως είπα στην Ευρώπη δεν έχει λάβει.
Ναι, δεν αναφέρομαι στην κλινική μελέτη για τα 100 άτομα.
Αυτό που ανακοινώθηκε.
Αναφέρομαι σε μια ενδεχόμενη κατεξαίρεση χορήγηση.
Ναι. Μπορεί να έχει συμβεί, δεν το γνωρίζω, οπότε δεν μπορώ να μιλήσω επί σπέκουλας, όπως καταλαβαίνετε.
Πολύ σωστά.
Πάντως είναι το ένα από τα δύο, είναι αυτό που η ίδια εταιρεία ανακοίνωσε, ότι δόθηκε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι. Δόθηκε πριν λάβει χορήγηση. Δόθηκε ένα μήνα πριν λάβει χορήγηση. Πριν λάβει άδεια χρήσης. Δόθηκε στα πλαίσια παρηγορητικής θεραπείας, ας το πούμε, αλλά αν θυμάστε, δόθηκε πάρα πολύ νωρίς. Μπήκε στο νοσοκομείο για να χορηγηθεί το φάρμακο πολύ γρήγορα, χωρίς να έχει επιδείνωση σοβαρή. Και αυτός είναι και ο ρόλος του φαρμάκου του συγκεκριμένου, των συγκεκριμένων μονοκλονικών.
Έχετε λοιπόν κάποια εξήγηση γιατί, ενώ υπάρχει αυτό το όπλο στα χέρια μας, την ίδια ώρα όλες οι μηχανές, και αναφέρομαι και στο επίπεδο της παραγωγής αλλά και στο επίπεδο της επικοινωνίας, μιλούν για το εμβόλιο και το θέμα του φαρμάκου βρίσκεται στη σκιά, καταλαμβάνοντας ένα πολλοστιμόριο αυτής της παγκόσμιας κουβέντας που γίνεται, που ξεκινάει με εμβόλιο και καταλήγει με εμβόλιο.
Το ζήτημα που απασχολεί εμένα είναι τα δύο αυτά πράγματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Δηλαδή δεν επηρεάζει το ένα το άλλο. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να προχωράμε παράλληλα. Δεν έχει σχέση το εμβόλιο, το οποίο είναι για χρήση από το γενικό πληθυσμό και προφυλάσσει, δεν θεραπεύει κάποιον που έχει νοσήσει, με το φάρμακο το οποίο αποτελεί θεραπεία για ασθενείς και μάλιστα για εκείνους που κινδυνεύουν να κάνουν σοβαρή νόσο. Είναι δύο παράλληλοι δρόμοι, τους οποίους θα έπρεπε να ακολουθούμε παράλληλα και φυσικά θα έπρεπε ήδη να έχουμε τακτοποιήσει το ζήτημα των μονοκλονικών, γιατί έχει προκύψει πολύ νωρίτερα, και ταυτόχρονα να βλέπουμε και τα εμβόλια ως κάτι διαφορετικό. Έτσι, δεν μπορώ να εξηγήσω εγώ γιατί υπάρχει αυτό το μονοπλευρό, το οποίο δεν με αφορά τόσο εμένα προσωπικά ως επιστήμονας ότι συμβαίνει από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά με αφορά το ότι και από τις αρχές, δηλαδή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, δεν ακούω συζήτηση για τα μονοκλονικά, ακούω μόνο συζήτηση για το εμβόλιο. Θα πρέπει να το δούμε αυτό και θα πρέπει να ερωτηθεί και ο ΕΜΑ, ο EMA, γιατί συμβαίνει αυτό.
Έχετε τη δυνατότητα να μας παραχωρήσετε 2 λεπτά να πάμε σε ένα αναγκαστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε?
Βεβαίως.
Ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φαρσαλινός, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, καθηγητής στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Κύριε Φαρσαλινέ, μας ακούτε?
Σας ακούω, ναι, να διορθώσω ότι είμαι ερευνητής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Α, μάλιστα. Έχει σημασία ότι είστε ερευνητής.
Ναι.
Λοιπόν.
Και να πω και κάτι, συνεχίζοντας την προηγούμενη κουβέντα. Επειδή καταλαβαίνω τα ερωτήματά σας και είναι και θέμα να είμαστε ειλικρινείς απόλυτα. Αν έχουμε να διαλέξουμε μεταξύ εμβολίου και φαρμάκου στο τι πρέπει να κυνηγήσουμε σήμερα σαν πιο επίγον, είναι ξεκάθαρο ότι το πιο επίγον είναι το φάρμακο. Διότι το επίγον είναι αντιμετώπιση των ασθενών και της πίεσης στο σύστημα υγείας που έχουμε σήμερα. Με ένα υψηλό υλικό φορτίο που, όπως βλέπετε, τροφοδοτεί συνεχώς με νέα περιστατικά, με νέα κρούσματα, ένα ήδη επιβαρημένο σύστημα υγείας. Οπότε το επίγον δεν είναι το εμβόλιο, γιατί ούτε έγκριση έχουμε σήμερα σε εμβόλιο, ούτε και να έχουμε έγκριση θα μπορέσουμε σε μία μέρα να εμβολιάσουμε όλο τον πληθυσμό. Και είναι και προληπτική η χορήγηση του εμβολίου, δηλαδή προλαμβάνει την νόσο. Μακροχρόνια, φυσικά, το εμβόλιο είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το άμεσο είναι το φάρμακο. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Το οποίο βεβαίως δεν εμποδίζει, αν μου επιτρέπετε, τη μεταδοτικότητα, απλώς τη γιατρεύει όταν προκύψει. Έτσι δεν είναι?
Ναι, δηλαδή
δεν
είναι το χάντικα του φαρμάκου. Αν λάβει το φάρμακο, θα μειωθεί πολύ το υλικό φορτίο, άρα θα μειωθεί και η μεταδοτικότητα. Αλλά το φάρμακο δεν αποτελεί, και σωστά το εκφράζεται, δεν αποτελεί μέσο ελάττωση μεταδοτικότητα, αλλά θα αποτελέσει και μέσο ελάττωση τη πίεση στα νοσοκομεία αυτή.
Σωστό.
Άρα λοιπόν αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε, κύριε Φαρσαλίνα, είναι ότι υπάρχει, ξαναλέω, στη φαρέτρα της ανθρωπότητας ένα εργαλείο, ένα όπλο για να μην πεθαίνουν άνθρωποι. Το λέω σωστά?
Αυτό ελπίζουμε να συμβαίνει. Μάλιστα. Γνωρίζουμε σίγουρα με βάση τη φάση 2 μελέτη ότι δεν νοσηλεύονται άνθρωποι στο νοσοκομείο. Κατ' επέκταση καταλαβαίνετε ότι αυτό θα οδηγεί, ελπίζουμε, και σε χαμηλότερη θνητότητα.
Παρά το γεγονός λοιπόν ότι γνωρίζω πώς δουλεύει το σύστημα μετά από 30 χρόνια στη δουλειά, και παρά το γεγονός ότι κουβαλάω συγκεκριμένες απόψεις για τη ζωή και τον κόσμο, πραγματικά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι την ώρα λοιπόν που η ανθρωπότητα βρίσκεται σε αυτή τη δίνη, σε αυτό το τσουνάμι, το απρόβλεπτο, εδώ από ό,τι φαίνεται έχουν κατησχίσει και σε αυτή την περίπτωση οι δυνάμεις της αγοράς. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι το να γίνεται τόση κουβέντα για ένα εμβόλιο, το οποίο δεν ξέρουμε πόσο διαρκεί η ισχύς του, δεν ξέρουμε αν μεταδίδει ή δεν θα μεταδίδει αυτός που θα το πάρει τον ιό, δεν ξέρουμε κάθε πότε πρέπει να το κάνουμε, δεν ξέρουμε ενδεχομένως τι παρενέργειες θα έχει, δεν ξέρουμε τη δράση του σε ό,τι αφορά την ανάσχεση της μεταδοτικότητας, αλλά να γίνεται τόση κουβέντα για το εμβόλιο, επειδή αυτό εν δυνάμει αφορά 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους, ενώ το φάρμακο αυτή την ώρα που μιλάμε μπορεί να αφορά κανένα 1-2 εκατομμύρια, αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κινητοποιήσει και την επιστημονική κοινότητα. Δεν κάνω υπόδειξη, αντιλαμβάνεστε τι λέω, αναφέρομαι και σε εσάς και σε εμάς ως δημοσιογράφους, ως επαγγελματίες, να επικοινωνήσουμε ότι εδώ υπάρχει θέμα.
Καταλαβαίνω απόλυτα την τοποθέτησή σας. Και συμφωνώ, το εμβόλιο είναι πράγματι ένα εργαλείο το οποίο μας δίνει πολύ σοβαρή προοπτική να μειωθεί αισθητά το πρόβλημα. Προοπτική όμως και σε βάθος χρόνου. Δηλαδή δεν θέλω να υποτιμήσω τις προσδοκίες από το εμβόλιο, αλλά είναι προσδοκίες που αφορούν το μέλλον. Δεν είναι προσδοκία που αφορά το σήμερα και τον άνθρωπο που νοσεί. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί... Καταρχάς, άλλες εταιρείες φτιάχνουν τα μονοκλονικά αντισώματα, άλλες το εμβόλιο. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ανταγωνισμός, γιατί άλλη δουλειά κάνει το ένα, άλλη το άλλο. Υπάρχει πράγματι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και το βλέπουμε και από τις αρχές αλλά και από τα μέσα ενημέρωσης, μια έτσι σταθερή προσήλωση στο ζήτημα του εμβολίου, το οποίο, όπως σας είπα, θα μας αφορά για τους επόμενους μήνες, δεν είναι κάτι άμεσο. Για το θέμα των αντισωμάτων, και εγώ έχω αυτή την απορία, όπως την εκφράζετε κι εσείς, γιατί δεν γίνεται κανένας λόγος όταν δεν έχουμε και κάτι άλλο, ξέρετε, έτσι. Ουσιαστικά έχουμε μόνο μια κορτιζόνη, μια δεξαμεθαζόνη που έχει εγκριθεί για χρήση σε ασθενείς αυτούς, και γι' αυτό και τα φάρμακα αυτά πήραν άδεια χρήση έκτακτης ανάγκης. Αν είχαμε άλλες λύσεις, δεν θα υπήρχε λόγος να δοθεί άδεια χρήση έκτακτης ανάγκης.
Συμφωνείτε με την άποψη του κυρίου Κούβελα ότι ανεξαρτήτως του τι κάνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός και δεδομένου ότι υπάρχει αυτή η άδεια έκτακτης ανάγκης, ότι η κάθε κυβέρνηση ξεχωριστά έχει τη δυνατότητα να εισάγει στη χώρα της με αυτή τη διαδικασία της έκτακτης ανάγκης αυτό το σκεύασμα?
Νομίζω ότι ο κύριος Κούβελας είναι πολύ πιο κατάλληλος να ξέρει το νομικό πλαίσιο. Και ίσως έχει δίκιο. Το ζήτημα είναι ότι πράγματι ζούμε έκτακτες συνθήκες και πράγματι πρέπει να βρούμε λύσεις, και ειδικά όταν ένας οργανισμός όπως ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων, τον ΗΠΑ, έχει δώσει άδεια χρήση έκτακτης ανάγκης, δεν νομίζω ότι αυτό θα αποτελούσε έτσι ερώτημα για κάποια άλλη χώρα να θεωρεί ότι δεν είναι σωστό, σωστή η απόφαση που πήρε ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων. Έχουμε όμως κάποια νομικά κολλήματα λόγω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων που δεν έχει λάβει έγκριση, αλλά ο κύριος Κούβαλας νομίζω είναι πολύ πιο κατάλληλος, γιατί χρόνια ήταν μέσα στο χώρο του ΕΜΑ και μπορεί να ξέρει και τα νομικά ζητήματα ως προς την εισαγωγή και χρήση αυτού του φαρμάκου και στην Ελλάδα.
Μιλώντας σε επίπεδο ερευνητικό, υγειονομικό, ιατρικό, σε επίπεδο αντιμετώπισης πανδημίας, εσείς ως επιστήμονας εισηγείστε την έλευση αυτού του σκευάσματος στη χώρα?
Ξεκάθαρα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Στις μελέτες δεν φάνηκαν να υπάρχουν παρενέργειες. Υπάρχει ένας κίνδυνος μιας αντίδρασης υπερευαισθησίας, δηλαδή μιας αλλεργίας με λίγα λόγια. Πολύ ήπια ήταν τα συμπτώματα σε αυτούς που το εμφάνισαν. Αντιμετωπίστηκαν με κοινά αντισταμινικά που παίρνουμε για οποιαδήποτε αλλεργία έχουμε, τίποτα το ιδιαίτερο. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο δεν έχει ιδιαίτερες παρενέργειες. Χορηγείται, όπως σας είπα, μία φορά, έτσι, εφάπαξ. Και θνητικά βοηθάει από τη στιγμή που στις μελέτες παρουσιάστηκε 70% σχετική ελάττωση στις ανάγκες νοσηλείας σε σχέση με το εικονικό φάρμακο.
Κύριε Φαρασαλίνα, σας ευχαριστούμε θερμά, πραγματικά.
Να είστε καλά.
Καλή νύχτα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.